přišlo od autority, z autority mě přišly informace o tom, že to byla akce Ruska, geoinženýrské zbraňové technologie, která vlastně zapadá, ta akce je součástí krizového scénáře, který se rozběhl v souvislosti, nebo už nějakou dobu běží v souvislosti s Ukrajinou a s extrémním napětím, které panuje obecně řečeno mezi Východem a Západem. Jo. No a proč vlastně tady ten zásah? Američani to samozřejmě nikdy nepřiznají, nebo Západ to nepřizná, protože tím by v podstatě přiznal zároveň to, že je vůči takovému typu vojensko-technického zásahu bezbraný, víceméně, takže to jako nepřiznají, že? Ale proč k tomu došlo? No, protože Amerika jako nebo Spojené státy, lépe řečeno, mají o jednu obrovskou, ale obrovskou, skutečně obrovskou, jak bych to řekl, geografickou, ano, geografickou nevýhodu oproti Rusku. A jestli pak víte, v čem tady ta obrovská geografická nevýhoda, co tam děláš, Pavlíku, pořád?
Pořád tady něco dělám, ale neboj to. Pořád to tady něco dávám dohromady, nějaký věci. V pořádku, povídej.
Tady ta geografická nevýhoda těch Spojených států je samozřejmě fatální. A zeptám se, jestli pak víte, v čem ta geografická nevýhoda spočívá. Protože obecně se naopak tvrdí, že Rusko má, nebo že Rusko jakoby je v podstatné geografické nevýhodě vůči Americe, protože Amerika je obklopená z jedné strany Atlantikem, z druhé strany Tichým oceánem a těžko bude nějaký potenciální nepřítel obklíčovat Spojené státy po souši tím pádem, že jako se to technicky děje v souvislosti s Ruskem. Když se třeba podíváte na ty satelitní státy bývalého SSR, kde hraje poměrně velmi výraznou roli v současné době Ukrajina, na jedné straně Gruzie, pak na straně druhé, ale těch států je tam, nebo těch míst, těch oblastí je tam povícero. Takže v čem spočívá ta geografická nevýhoda? Já bych spíše řekl geofyzikální.
Ano, takže teď je to jasný. Yellowstone.
Geofyzikální nevýhoda, ano. Ta geofyzikální nevýhoda Spojených států spočívá v tom, že se nachází na extrémně labilním podloží, které je charakterizováno zhruba třemi velmi výraznými zlomy, z nichž nejznámější je San Andreasský zlom, ale ty zlomy jsou tam tři. A v podstatě jakýkoliv zásah prostřednictvím geoengineeringu způsobí by byl pro Spojené státy fatální. Naprosto fatální. A protože jakmile oni tam by tam rozkmitali to podloží, to znamená tu geodesku, na které se ty Spojené státy nachází, tak by to mělo naprosto nedozírné dopady. Jo. A tady to, co se odehrálo kolem toho, myslím, že to bylo toho 10. prosince v noci, tak bylo takové, nechci říkat varování, ale taková jakoby informace poslaná těm globalistům, respektive tomu šedému governmentu americké vlády, aby zbrzdili, aby prostě se stáhli, aby prostě brzdili, že už prostě je to fakt za hranou. O několik dní později, vlastně dneska, se objevil v mainstreamu článek, možná jste to četli, který pojednává o tom, že britský ministr obrany oficiálně sdělil, že v případě, že by si Rusko začalo vyřizovat s Ukrajinou nějaké věci, tak by v žádném případě Velká Británie vojensky nezasáhla a v žádném případě by jakoby na Ukrajinu neposlala se vojsko. On to tam řekl naprosto jednoznačně a naprosto jasně a naprosto zřetelně s tím, že samozřejmě Velká Británie je součástí vojenského uskupení NATO, že? Tak to je taková zajímavost. Já o tom budu podrobněji ještě hovořit zítra na Paralaxe. Tam mimo jiné budou ještě další zajímavá témata související s aktivitami Anunnaki Elohim, jejich automatickými družicovými nebo automatickými družicovými systémy a automatickými sondami, které byly opticky zachycené na kameru čínských vojenských pilotů, včetně audiozáznamu, ale i dopravních letadel. Tam já mám to video k dispozici, tak ho tam budu pouštět. A budu ještě hovořit o událostech na měsíc. Pavlíku? Pavlíku? Haló, slyšíme se?
Je tady nějaká chybička, Jardo, víš, takže nezlob se.
Ne, Pavle, já fakt, ale takhle to nepůjde.
No já vím, já jsem neměl možnost to nějak vyzkoušet, ale už to snad pojede. Dobrý, jo? Tak prosím.
Tak to nejběže, když to šlo normálně, já nevím, co tam dělá.
Prosím?
Když to šlo to normálně celou dobu.
No nešlo, ono to trochu koktá do vysílání. Je to problém, já to tady nějak řeším, takže uvidíme. Jo, tak prosím tě, jeď. Říkám, tohle to jsem neměl možnost vyzkoušet, takže já to nějak vyřeším, jo? Občas se stane nějaká chyba.
Takže jestli můžu pokračovat.
No, víš, že můžeš.
Tak zase nějakou chvilku. Tak budu se věnovat i měsíci, protože Luně, protože tam čínské, to vozítko čínské Yutu 2, objevilo opticky zase, máme fotografickou dokumentaci, tak tam objevilo takový velice zajímavý objekt. Mám k tomu další detailnější prostě věci, takže také to bude na pořadu Paralaxy. A zítra a pak tam mám ještě téma poměrně zásadní, které se věnuje aktuálním informacím v Antarktidě. Tak, toliko na úvod a půjdeme přímo na to jedno nosné téma, které máme před sebou, a to je anatomie pekla. Ten název jsem tam dal schválně, protože on je takový hodně evokující. Samozřejmě já tady nebudu se snažit o nějakou ezoterní nebo kvázi ezoterní přednášku o struktuře mýtického, chcete-li mystického pekla, to rozhodně ne. Neb vycházím z teze, která možná může vypadat taky velice zvláštně, ale jak záhy zjistíte, tak není úplně od věci, a to, že to peklo vlastně je tady přímo na zemi. To znamená, že hovoříme-li o peklu, tak hovoříme tedy o této realitě, kterou prožíváme. A teď je otázka, jak, nakolik je této realita přirozená a nakolik je umělým, sofistikovaným produktem nějakého jiného nebo nějakých jiných druhů inteligence, která přesahuje například, která přesahuje prostě naše normální chápání nebo klasické chápání podstaty věci. Já se budu věnovat v rámci tady toho hlavního tématu anatomie pekla, se budu věnovat celé řadě velice důležitých jaksi oblastí poznání, a pokusím se vám tady anatomicky přiblížit svět, trošičku ten náš svět, trošičku z jiného úhlu pohledu. Ano. A začnu první takovou oblastí, a to je zemská atmosféra. Je to v podstatě to, co se nachází nad našimi hlavami jako médium, které ale je masivním způsobem zneužíváno pro dosažení poměrně širokého spektra různých cílů, které jsou zase dále součástí nadčasové politiky globálně mocenského systému a samozřejmě nejen jeho. Ano. Nemyslím si, že by byl nadsazen příměr, že se nacházíme už minimálně několik desetiletí poměrně v intenzivním zajetí různorodých, silných, uměle vyvolaných elektromagnetických polí, které působí na náš organismus, které působí na náš mozek, na naši centrální nervovou soustavu a jiné důležité organické systémy s následným živelným scénářem, pochopitelně v místě, kde se taková interakce začne aktivně projevovat. Tady tyto akce, které jsou realizovány, jsou postaveny na poznatku takzvaných rozběhu vln, přičemž existuje technologie, mají k dispozici všechny mocnosti světa, které dokáží uměle manipulovat tedy s těmi přirozeně přítomnými rozběhu vlnami. Ano. Pokud by vás tady tyto informace zajímaly více, mrkněte se na materiály, na články a publikace od Christophera Fontenota, ano, Christopher Fontenot, který na toto téma, nebo který se tomuto tématu věnuje už poměrně dlouhou dobu a patří mezi přední světové odborníky. Ve hře jsou potom i takzvané alfénové vlny, které společně s rozběhou vlnami se stávají rukojmími tady těchto různých technologií schopných manipulovat tady s těmito přirozenými, ale zároveň mocnými mechanismy. Ty Alfénovy vlny jsou pojmenované po Hanzi Alfénovi, který před mnoha, mnoha lety objevil takzvané magnetohydrodynamické vlny, které jsou jedním z velmi důležitých přirozených prostředků udržující energetickou a harmonickou rovnováhu na naší planetě s ohledem na klima a s ohledem na meteorologické jevy. To, co je velmi zarážející, je bohužel smutná zkušenost, nebo skutečnost, ne zkušenost, ale zkušenost také, skutečnost, že vědecký svět, vědecké prostředí stále velmi nedostatečným způsobem informují veřejnost o takzvané elektrické dynamice, která planetární elektrické dynamice, která je spojená s meteorologickými jevy a která už se také souvisí samozřejmě s přirozeným energetickým propojením naší planety na naše slunce. Tady tato oblast poznatků samozřejmě z toho praktického hlediska produkuje obrovské množství dalších aktivních derivací, včetně takzvané harmonické rezonance, kvantového propojení, kvantového provázání, existence Einstein-Rosenových mostů a tak dále a jejich samozřejmě vlivy a účinky v případě, že jsou tady tyto věci vystaveny o umělé manipulaci. Samostatnou kategorii tedy samozřejmě tvoří Schumannova rezonance, která také už se souvisí s harmonickými anebo disharmonickými procesy v biosféře planety Země, tudíž i manipulace s Schumannovou rezonancí, jakákoliv umělá manipulace nežádoucího charakteru a nežádoucího rozsahu se dotýká negativně každého jednoho z nás, ale přírody jako celku, to znamená i zvířat, rostlin a potažmo celé planety jako živého organismu. Ano. Samozřejmě tady je potřeba vždycky upozornit na to, že tady toto tajnůstkaření a mnohdy i samotné mlčení, které se dotýká nezákonného a v podstatě všeobecně protilidského antropogenního útoku na jakoukoliv formu života, přirozenou formu života na této planetě, hledám vhodné slovo, je absolutně nežádoucí záležitost. Je to odsouzení hodná záležitost. Ano. Do toho patří korporátní mainstreamová média, která samozřejmě drží basu, lidově řečeno, tady s těmito různými instituty a institucemi, kam patří bohužel i třeba americká NASA nebo evropská ESA, kam patří třeba Národní nadace pro vědu a výzkum a tak dále. Těch institutů jsou desítky a nemá smysl to tady samozřejmě všechno vyjmenovávat. Předpokládám, že jsme schopni si jaksi dohledat patřičné informace v tomto směru. V roce 2015 proběhla za podpatronací tuším OSN, to bylo konference o klimatických změnách. Ta konference proběhla v Paříži a samozřejmě uhlík jakožto konkrétní prvek, jež je součást, přirozenou součástí Mendelovy soustavy prvků, byl pod křížovou palbou a v podstatě tam tady tento prvek byl křižován, ukřižováván ze všech stran a z různých směrů. Uhlík je v podstatě jedním ze naprosto základních a nepostradatelných přirozených prvků a je naprosto nepostradatelnou součástí organické hmoty, pokud budeme hovořit o naší planetě, ale s největší pravděpodobností podobnou pozici bude mít uhlík v makrokosmickém prostředí, tedy té naší galaxie všeobecně. Ano. Molekuly, které obsahují uhlík, se nazývají polycyklickými aromatickými uhlovodíky a nacházejí se samozřejmě v emisích a sazích, které vznikají přirozeným spalováním fosilních paliv. A zjistilo se, že tady tyto, řekl bych, tady tyto, tento prvek, nebo prvek tento chemický, tato chemická sloučenina je velmi rozšířená i v otevřeném kosmickém prostoru a podle těch modelů z toho vyplývá, že tvoří nějaký 20% veškerého uhlíku v naší atmosféře, a to především u hvězd, které nebo v okolí hvězd, které je bohatý, které je bohaté na tady tuto formu uhlíkových sloučenin. Ano. Svého času mne zaujalo vyjádření nebo informace od jednoho kanadského bylinkáře Tonyho Pantelorosca. A tady tento badatel dlouhodobě studuje uhlíkové, takzvané uhlíkové nanoturbice. Oni mají zkrátku CNT, tady tyto mechanismy, tady tyto prvky, které v podstatě přirozeně vdechujeme, protože jaksi se nachází tady ty CNT všude kolem nás poměrně hojné množství. Ano. A tady tento člověk tím prostřednictvím toho svého studia zjistil, že uhlík, a to i ve formě C60 a nebo C70, což už potom hovoříme o trošičku ještě jiné formě klasického uhlíku, tak tady ty CNT struktury mají takovou zvláštní schopnost, že jsou schopné zesilovat frekvence a rezonance celé řady energetických prekurzorů. S tím, že CNT vykazuje supravodivý efekt, v podstatě má nulový odpor, je třikrát tvrdší než diamant a stokrát pevnější než ocel. A tady často ty CNT se používají ve formě karbomerů, to znamená ve formě specifických polymerů, které fungují jako zahušťovadla, dispergační anebo i suspenzní a emulgační činidla, především v kosmetice, ale i v jiných produktech takzvané osobní péče. Ano. Mohou se také projevovat ve formě diaminů, které jsou schopny vázat monomery neboli specifické molekuly, které lze potom spojit s jinými stejnými molekulami a vytvořit tak samozřejmě polymerové látky. Přednedávnem jsem četl článek o karbomerových neprůstřelných vestách, které jsou schopné odolávat i velmi vysoké ráži střelných zbraní. Ano. Navíc na molekulární úrovni se tyto neprůstřelné vesty dají naprogramovat tak, aby se sestavily v podstatě do libovolné formy nebo vzoru. Naznačují tím, že spousta přirozených, obrovské množství přirozených prvků, přirozených částic našeho světa, tady, které jsou součástí té biodiverzity na té naší planetě, jsou podrobovány naprosto nehorázným experimentům a v mnohých případech jsou tyto experimenty, nebo jsou do těchto experimentů nevědomky, aniž o tom samozřejmě kdokoliv ví, jsou zahrnuty i lidé. Ano. Prostě obyvatelstvo tady této planety. Ano. A máme tu nějakou Kardashovou stupnici evoluce nebo vývoje civilizace na té obecné úrovni. Ta Kardashová stupnice, nevím přesně, ale má dneska, tuším, rozsah od 0 do 3. Od 0 do 3. S tím, že tam se pracuje i na desetinná místa. Naše civilizace v tom bezprostředním aktuálním čase se nachází někde na úrovni 0,92, tuším, v tom rozpětí od 0 do 3, přičemž číslo 1 odpovídá civilizaci, která je schopná vysoce efektivním způsobem využívat planetární energetické zdroje. Číslo 2 na té stupnici odpovídá schopnosti civilizace efektivně využívat solární energetické zdroje a systémy. A číslo 3 na té stupnici odpovídá civilizaci, která je schopna využívat energie na galaktické úrovni, včetně přidružených systémů. Když se to ale se bavíme o civilizaci, která se vyvíjí jakoby normálním, přirozeným způsobem. Když se ale podíváme na aktivity a činnost globálně mocenského systému, tak tady tyto teze je potřeba upravit. Ano? A slova využívat energii, ano, ku prospěchu, je tady potřeba nahradit nad vládou. Ano. To znamená, že číslu 1 na Kardashově stupnici odpovídá nadvláda nad energetickými systémy země. Číslo 2 odpovídá nadvládě nad energetickými systémy slunce nebo hvězdy. A index 3 odpovídá nadvládě nad energetickými systémy galaktického charakteru nebo galaktického formátu, galaktického rozsahu. A to je samozřejmě velmi špatně. Ale bohužel to je to, co dělá ten globální mocenský systém. On se snaží o nadvládu. Nadvládu nad vším, v podstatě, co existuje v jeho operačním, v operačním rozsahu nebo v operačním prostě dosahu tady toho našeho planetárního globálního mocenského systému. No a já v rámci Anatomie pekla bych chtěl právě přiblížit široké veřejnosti, nebo lépe řečeno alespoň našim posluchačům, to, o čem se nemluví, to, o čem se nepíše, o čem se za normální okolnosti nemluví, protože ty informace prostě k dispozici mám, tak bych vám je chtěl předat. Jak už jsem řekl na začátku, se budeme bavit o atmosféře, respektive o geoinženýrských operacích v ionosféře. A v rámci tady tohoto tématu budeme se probírat několika podtématy. A to především meteorologickým inženýrstvím, chemickými a elektromagnetickými manipulacemi s planetární atmosférou, potom přijdou na řadu geofyzikální manipulace, manipulace geofyzikálního charakteru. Pak bych chtěl tady pohovořit o umělé inteligenci a o tom, jak umělá inteligence působí na, nebo je schopná působit na centrální nervový systém lidské bytosti, ale vůbec obecně na nervový aparát. Bude toho poměrně hodně. Já teda doufám, že se mi to podaří všechno odpřednášet. Je to také závislé od vašeho zájmu a od vaší pozornosti, jestli vás to bude zajímat. Aha. Já jsem tady mluvil na začátku o tornádech, tak začnu několika čísly. Když vezmete průměrné tornádo, to znamená tornádo o ekvivalentu ničivého ekvivalentu nebo destruktivního ekvivalentu F2 nebo mezi dvojkou a trojkou z té pětiškálové stupnice, tak takové tornádo žije v průměru 10 až 15 minut a energie, kterou vydá tady tento jev, odpovídá 50 kilotunám výbušnin. Ano. To znamená, jestliže například u Kansasu geoengineering v současné době je schopen vyvolat tornádo síle F5 s životností několika hodin, respektive minimálně s životností 2 až 3 hodin i více, protože průměrné tornádo nebo klasické tornádo se pohybuje rychlostí kolem 45 km za hodinu v nějaké liniovém vektoru. Ale samozřejmě hovořím o průměrném tornádu. Oni jsou výjimky, jsou tornáda, která stojí skoro na místě nebo pohybují se třeba rychlostí nějakých 15-16 km za hodinu, tedy velice pomalu. A jsou také tornáda, pro které 80 km a rychlost pohybu není žádnou překážkou. Když vezmeme nějakou průměrnou bouřku nebo nějaký průměrný bouřkový systém, který přes bouřková jádra v rámci třeba nějaké squall linie nebo v rámci CMS bouřkového systému žije, dejme tomu, 3 hodiny, 2,5 až 3 hodiny, tak energie, kterou tady tento meteorologický jev vyprodukuje, odpovídá 500 kilotunám. Hurikán, průměrný hurikán, který vznikne v oblasti Atlantiku, vydá energii, která odpovídá 1 000 megatun. Ano, 1 000 megatun. A to jsou věci, jak když se bavíme o tornádech, o bouřkových systémech, o hurikánech, které v současné době jsou mocnosti tohoto světa schopny uměle vyvolat. Ano. To samozřejmě tyto operace a tyto aktivity souvisí s takzvanou silovou kontrolou nebo silovým ovládáním počasí. Ano. V 60. letech 20. století jakýsi Jordan McDonald, což byl vědecký poradce nezvoleného prezidenta Lyndona Johnsona, varoval armádu s tím, aby do stratosféry nevnášela, a teď to dám do uvozovek, plevele různorodého charakteru, které by pohlcovaly přicházející světlo anebo odcházející teplo, protože i naše planeta samozřejmě produkuje nezanedbatelné množství tepelné energie. No a tady ten Jordan McDonald varoval přesně před tím, co vymyslel geoinženýr David Cate a jeho kolega Bill Gates. Ano. A přesně tady toto, před čím varoval ten McDonald, tady ti dva dělají anebo manažují v podstatě ty aktivity tohoto typu už více jak 20 let. Tady vypouštění různých materiálů z výškových, takzvaných výškových raket lze do určité míry provádět v utajeném režimu. Říkám jenom do určité míry, protože od určitého objemu se to samozřejmě utajit nedá, ale dá se to pak prostřednictvím mainstreamových médií, ty aktivity se dají různým způsobem bagatelizovat, pochopitelně. A když obyvatelstvo nemá dostatečné informace, vědomosti, tak k dispozici, tak pochopitelně lehce uvěří potom té datové manipulaci, která v druhém sledu potom vytváří něco, co bychom mohli nazvat jakousi mlžnou oponou tady za těmito aktivitami. Tady ten McDonald, on žil v době rané éry operací MK Ultra, operací, které byly realizovány pod, nebo jsou ještě stále realizovány pod záštitou americké CIA. A on jaksi pod tlakem neblahého tušení si uměl představit, co by mohlo znamenat ve finále, nebo co by mohla znamenat schopnost ovládat jednak rezonanční prostředí planety Země pod zemským povrchem. No a na druhé straně samozřejmě ionosférickou oblast, protože zemské podzemí a ionosféra spolu úzce souvisí vzhledem, nebo především tehdy, když chcete ovládat počasí, ať už lokálně, anebo víceméně globálně. Navíc ten McDonald, on došel k názoru, velice správně došel k názoru, že ta sama technologie která je schopná aktivně vstupovat do hry v energeticko-rezonančním rozhraní ionosféra a zemské jádro, nebo respektive ta oblast pod zemským povrchem, podloží pod zemským povrchem, tak ta sama technologie, nebo tu samou technologii, lze ovládat nebo lze použít ve stimulaci nebo ke generování oscilačních neboli pulzních polí, jež mají schopnost ovlivňovat vzorce lidského chování a tím samozřejmě lidskou osobnost jako celek. V takovém případě hovoříme o takzvaných aktivních perturbacích, které mají vždycky plošný, to znamená, mají jaksi obecně, jsou to vlivy, které působí ne na jednoho jednotlivce nebo na jednoho individuálního člověka, ale na větší množství samozřejmě lidí na nějaké ploše nebo na nějakém místě, na nějakém území. Ano. Tady bych chtěl upozornit i na britského na vyjádření britského částicového fyzika Jaspera Kirbyho, který se aktivně účastnil experimentu CERN-CLOUD. Je to experiment, který nesl název CERN pomlčka CLOUD, jako CLOUD, jako píše to CLOUD, kde on jaksi hovořil o manipulaci, které vedou k vývoji tropických bouřkových systémů pomocí přesně načasovaných a uměle buzených stroboskopů, čili jakýchsi laserových mechanismů. A podle přesné zeměpisné šířky a délky lze pomocí těchto aktivit vytvořit velice přesný vzorec oscilací neboli pulzů, které pak mohou vážně narušit výkon, respektive aktivitu mozku, lidského mozku míšního systému, a to i u poměrně velkých populací ve vybraných regionech. Je zajímavé, že nejlépe jim to fungovalo v tropickém pásmu, právě v souvislosti s uměle vybuzenými tropickými bouřkovými systémy. Ano. Mimochodem, Jasper Kirby byl jeden z prvních, který poloveřejně nebo polooficiálně přiznal globální operaci manažující výsev, systematicky prováděný aerosolový výsev do horních vrstev zemské atmosféry. Geoinženýrství jako takové je dominantně využíváno v oblasti inženýrství počasí v rámci vyvolávání různých meteorologických jevů, ale také i k udržování určitého umělého rozhraní, určitého umělého prostředí uvnitř ionizované atmosféry. V samém důsledku to potom znamená, že technologie, která je v tom zárodku, v tom prapůvodu připosována Nikolovi Teslovi, postupně procházela další experimentací s odklonem do vývoje různých zbraňových systémů. S tím, že tedy těmto aktivitám došlo hned po jeho smrti v roce 1943. Někdy v polovině 70. let 20. století se experimenty s ohřevem ionosféry už poměrně výrazným způsobem rozšířily, takže se cíleně a cílevědomě prováděly například v Platteville v Colorédu nebo v Armindale v Jižní Walesu v Austrálii nebo v oblasti Arecaiba na Puerto Rico. Přičemž ta samotná anténa obrovská, astronomická anténa, anténa určená k astronomickým a astrofyzikálnímu výzkumu, byla jaksi využívána bokově i k experimentacím tady tohoto typu. Koncem 70. let 20. století pak Institut Maxe Plancka postavil v norském Tromse 100 megawattový ohřívač, který se jmenuje ACECAT, ve zkratce ACECAT, European Incoherent Scattered Radar. A tady tato technologie je aktivní i v současné době a pokud mám informace k dispozici, tak provozuje v podstatě tady tuto technologii, ten ACECAT, konzorcium 5 zemí světa. Spojené státy Anglie, mám za to, že Brazílie, Francie, Austrálie, Španělsko. Jo, neřeknu vám to úplně přesně, ale to, co naprosto přesně vím, že se jedná o konzorcium 5 států. Pokud si pamatujete na takový velice zajímavý jev té takzvané norské spirály, která se objevila v atmosféře před x lety, hodně se tomu věnoval například Richard Hoagland, ten na to udělal asi 60-stránkovou studii, velice zajímavou, tak hovoří se o tom, že za tímto jevem měl prsty právě tady ten ACECAT, že to, ta světelná spirála v té atmosféře byl v podstatě jenom jakýsi dílčí produkt utajené experimentace, která probíhala v oblasti zemské ionosféry. Ano. Jde o to, že radiové vlny tlačené do úzkého svazku v podstatě rozkmitávají ionosféru a vytvářejí takzvané opakované buzení, které potom počne ohřívat zemskou troposféru. Ano. Tady je dobré se podívat na strukturální anatomii atmosféry, abyste věděli, kde se nachází troposféra, kde se nachází ionosféra, kde se nachází stratosféra, kde se nachází mezosféra a tak dále, abyste měli trošičku přehled o tom, kde co, jak působí, na co působí a podobně. A tady samozřejmě, když to tedy zopakuju, kdy ty radiové vlny, které jsou stlačené vlastně do úzkého svazku, který je vystřelen do atmosféry, tak specificky v ionosféře dojde k rozmítání molekul v oblasti ionosféry, molekul atmosféry v oblasti ionosféry. V důsledku toho dochází k opakovanému buzení, které potom ohřívá troposféru a tak vzniká to, čemu říkáme globální oteplování. Příklad v červenci roku 2010 se termosféra, což je oblast atmosféry, která se nachází ve výšce zhruba 80 km nad zemí, zhroutila, doslova zhroutila a potom v podstatě došlo k její jakési rekultivaci, nebo poté se odrazila v podstatě, ona jakoby se zhroutila, to znamená, že ona jakoby ta termosféra se jakoby propadla na chvilinku z té své úrovně podstatně níž. No a tady tento jev byl ze strany NASA a americké námořní výzkumné laboratoře označen za, to si všimněte té ironie, označen za rekord v podstatě s ohledem na schopnost působit tady do ionosferické a termosferické oblasti v prostředí naší planety, prostředí naší planety Země. Tady znovu bych se vrátil k nechvalně známému doktoru Kateovi, který v podstatě byl z jedné strany ekonomicky velmi bohatě a celý jeho tým dotován ze strany Billyho Gatese. Na druhé straně Kate byl a on i musel být velice publikačně činný a v rámci té své publikační aktivity se dostal na čelní místa těch vědců, kteří v podstatě systematicky pracovali na, jak to nazval, na vytvoření legendy a ohledně zhoubného vlivu skleníkových plynů se všemi těmi vedlejšími účinky na lidskou civilizaci. Ano. Ta skutečnost ale, nebo ty aktivity, které stojí za globální oteplování dominantně, mají úplně jiný rámec. Jednak to jsou aktivity, které vychází tady z té geoinženýrské manipulace v oblasti ionosféry, zemské ionosféry, a jednak to jsou aktivity čistě přirozeného přírodního charakteru makrokosmické povahy, čili jde o energetické aktivity energetického charakteru z několika různých kosmických zdrojů, které se sčítají do určitého synergického působení a které takto působí nejen na naši planetu, ale i na celou naši sluneční soustavu. Každopádně, když bychom si ty informace nějakým způsobem jak si shrnuli, tak můžeme konstatovat, že aerosoly nebo že existují technické postupy, zvládnutelné technické postupy, jak určité chemické látky ve formě aerosolů dostat do horních vrstev zemské atmosféry za účelem záměrné úpravy klimatu s efektem rozptylu dopadajícího slunečního světla tak, aby se projevila takzvaná ochlazovací tendence, která by mohla zmírnit rizika způsobená hromaděním skleníkových plynů. To je oficiální tvrzení samozřejmě ze strany mocenského systému. Oni, to je ta, jak jsem řekl, to je ta opona, to je ta kouřová clona. My víme, že klimatické inženýrství se zaměřilo především na takzvané síranové aerosoly a upravené nanočástice, které by mohly být použity, nebo které by mohly být využity k vyvolání tzv. Fotoforetických sil, což by v samém důsledku umožnilo větší kontrolu nad distribucí a životností tedy těchto aerosolových částic. Ano. Co to znamená? Znamená to, že chemtrails ve své první fázi, čili chemtrails 1.0, dalo by se říci, bylo postaveno dominantně, říkám dominantně, ne celkově, ale dominantně na sieranových aerosolech, kde potom, které byly doplněny tím různorodými těžkými kovy a tak dále, tak dále. K tomu se samozřejmě postupně dostaneme. Ale Chemtrails 2.0, to tam došlo k vylepšení, k efektivizaci, kdy tady ty siranové aerosoly byly nahrazeny množstvím s tou skupinou specifických nanočástic za účelem vyvolání fotoforetických sil, což v podstatě umožňuje větší životnost tedy těchto nanočástic v té atmosféře. A na druhé straně, což je teda fakt, to je potřeba přiznat, umožňuje provádět klimatické geoinženýrství s menšími, ale to dávám do uvozovky, jo, s menšími vedlejšími účinky. Každopádně použití elektrostatických nebo magnetických materiálů umožňuje vyvolat tu třídu fotoforetických sil, které se za normálních okolností přirozeně v přírodě nevyskutují. Ano. Je také potřeba říci, že i pomocí cyklotronové rezonance tepla a nanočástic se vodivost mezi spodní a horní části atmosféry v podstatě sjednocuje, fúzuje, čímž se z naší atmosféry stává něco na způsob nabité nebeské antény, která je naplněna ionizovaným plazmatem, což je úplně šílená situace. Když potom později se seznámíte s těmi nežádoucími efekty a nežádoucími účinky. Už někdy v roce 2003 změřil nezávislý vědec Clifford Carnicorn v Santa Fe v Novém Mexiku vodivost spodní atmosféry, a to za pomocí 200-tisícového nebo za pomocí Van de Graaffova generátoru o síle 200 000 voltů. A po změření délky jiskry, který ten Van de Graaffův generátor vytvořil, si Carnicorn uvědomil, respektive lehce vypočítal, že základní elektrická povaha atmosféry byla výrazným způsobem změněna, a to v důsledku aerosolových operací, které samozřejmě pokračují do dnešní doby. A tady znovu zdůrazňuji, hovořím o roce 2003. Dneska jsme na konci roku 2021. Lze do určité míry konstatovat, že planeta Země je jakoby v současné době uvězněna pod masivním vodivým prstencem, který bychom mohli přirovnat k CDčku, k CD-romu, a pláštěm ionizovaného plazmového mraku, který jaksi výrazným způsobem narušuje rezonanční vibrační algoritmus, vibrační hladinu přirozeného kosmického záření, které, když je náležitým způsobem odfiltrováno prostřednictvím ozonové vrstvy, tak je velmi prospěšné pro životní formy na této planetě. Obecně je velmi prospěšné pro rozvoj a důležité pro rozvoj biodiverzity na naší planetě. Tady bych chtěl také v této souvislosti upozornit na vyjádření Billyho Hayese z března, tuším roku 2017, který se tak od něho obdržel velice zajímavý materiál, který v podstatě podporuje tady tuto obecně platnou tezi o vysoce aktivních zpravodajských operacích, které doprovází aktivity geoinženýrského charakteru o velkém rozsahu. V roce 2008 se německá vláda, nevím, jestli o to víte, přiznala k rozprašování chemikálií v atmosféře za účelem rušení radarových signálů. Zase kouřová clona. Nedošlo tam k přiznání, ano, že se jedná o experimenty paprsků, je schopen odebírat elektrony z atmosféry a vytvářet takzvané přehřáté plazmové prstence, přičemž ten druhý paprsek naopak jaksi nasává, dalo by se říci, tady ty elektrony, odčerpané elektrony nebo odebrané elektrony z toho prvního paprsku, přičemž dochází k jejich usměrnění a k jejich jakoby k jejich, jak to nazvat, harmonické transformaci, to znamená, dochází k násobení potom jejich energetického efektu na tu okolní sférickou oblast působení tady těchto dvou překřížených energetických harpovských paprsků. Podobnou činnost nebo podobná aktivita se testovala i na radarových stanicích typu Nexrad, kde došlo k aktivaci podobných pulzních plazmových prstenců, vyvolávající kondenzační jádra mraků. Testovaly se prostřednictvím tady této technologie i takzvané urychlené laserové systémy, vytvářející vysoce výkonné mikrovlnné efekty. Ano. Pod zkratkou HPM, když si zadáte HPM, tak by vám ty informace nějaké tady k tomuto měly z internetu měly vyběhnout. Ano. Navíc tedy tyto stanice typu Nexrad dokázaly uměle vyvolat potenciálně nebezpečný takzvaný střih větru, který jaksi dále potom byl schopen vyvolat vertikální rotaci atmosféry, což je jeden z podmínek, jedna ze čtyř podmínek k vyvolání tornadického jevu, k vyvolání tornáda. Ano. A nebo k vyvolání uměle vytvořených bouřkových frontálních systémů. To bylo testováno jak na území Spojených států, tak to bylo testováno, tuším, i na Blízkém východě, v Řecku a v Turecku. Ale s největší pravděpodobností na jiných místech naší planety. Tady bych chtěl říci ještě k tomu střihu větru. Co to je střih větru? Střih větru je v podstatě to, že když vezmete vertikální profil atmosféry, tak v tom vertikálním profilu atmosféry za normálních okolností v těch nižších vrstvách atmosférických má tok atmosféry, protože tu atmosféru, ten vzduch si můžete představit jako médium, něco jako vodu, jo, podobně jako voda teče, tak teče i vzduch. A tady v těch nižších vrstvách teče vzduch pomaleji a v těch vyšších vrstvách teče vzduch rychleji. A pak máte dokonce i takové takzvané tryskové proudění tam úplně nahoře, což je proudění vzdušných mas o extrémně velké rychlosti. A za těchto okolností, když tady nám dole teče ten vzduch pomaleji, tady nahoře rychleji, tak dochází k tomu, že ta atmosféra nebo ta vzdušná hmota má tendenci rolovat. To znamená, ona vytváří jasně takovýto jakoby rolující efekt. Jo? A ten rolující efekt jakoby plošně se šíří tou konkrétní nějakou oblastí. Jenomže když máte střih větru, to znamená, že vítr má nejenže různou rychlost v tom vertikálním profilu, ale on má i různý směr v tom vertikálním profilu atmosféry. To znamená, že tady dole, třeba do výšky 1 kilometru, ta vzdušná masa teče takto a ve výšce 6 kilometrů ta vzdušná masa teče takto. A ve výšce třeba 10 kilometrů teče takto, úplně tak, jo? Jakoby pod ještě větší, jakoby skoro opačně. A tady ten střih větru je velice nebezpečný, protože on v podstatě ale potřebuje k tomu ještě, tam jsou potom potřeba k tomu ještě další faktory, jako je vztlaková síla, tepelná vztlaková síla, která se označuje indexem CAPE, vlhkost vzduchu, která zase se měří, tam je důležitý faktor rosného bodu. To jsou další dva faktory. A pak tím čtvrtým faktorem, to je vlastně finální spouštěcí efekt, který v podstatě může být jakýkoliv. No a pak se stane to, že tady to rolování, které je vlastně horizontální, díky tomu stlakovému mechanismu vlastně se vzepne a přejde do vertikální cirkulace, čili konvergence. A to už v podstatě je vzhledem k tornádogenezi základ nebo počátek, potenciální počátek vzniku tornáda. No to tornádo to ještě vzniknout nemusí, ale už to prostě jaksi je takový docela dobrý zadělaný základ na ten tornadický efekt. A když hovoříme o té aktivitě radarových stanic typu NEXRAD, tak tady se velice zajímavě k tomu vyjádřil vědec, který se jmenuje Christopher Fontanut. Já už jsem ho tady jednou zmínil na začátku, který říká, že při ionizaci oblohy dipolovou fázovou soustavou radaru dochází k takzvané Townsendově kaskádě, během které se srážejí elektrony, přičemž se zvyšuje takzvaný atmosférický útlum. Takto vzniklé energetické prstence jsou potom produktem dalších nežádoucích jevů. Ano. Ten Fontenot také se zmínil o tom, že s ohledem na chemtrails jsou ve hře v současné době především nanočástice oxidu hlinitého, které se přidávají do kapalných paliv. A tady tyto mechanismy vychází v podstatě z patentu společnosti Evergreen International Aviation. Kdybyste tam patent hledali, tak je to patent pod značkou US 74135 US 74135. A v podstatě od nějakého srpna roku 2010 se systematicky vojenské komerční letadla s ohledem na tento patent podílejí na dodávkách specifických chemikálií a vodivých kovů v nano měřítku, ano, v tom nano rozměrech, z níž mnohé samozřejmě jsou ryze experimentálního charakteru. Zase tady bych o tom mohl hovořit ještě hodně dlouho, ale nechci upadat úplně do těch nuancí detailních, extrémních detailů. Jde mi o to, abyste měli jako jasi ucelenou představu jakousi o tady této problematice. Měl bych také zmínit aktivity profesorky fyziky atmosféry Ulrike Lohmannové, která se specializuje na studium tvorby mraků. Tady se určitě podívejte na film Overcast z roku 2016. Je to dokument, ve kterém profesorka Lohmannová hovoří o tom, jak její tým studoval výfukové plyny z leteckých motorů a tryskové palivo z různých turbín na curišském letišti. A oni během toho výzkumu zajistili nebo identifikovali nejen klasické saze, ale i různorodé pevné částice, ale i velmi vzácné chemikálie, které v podstatě v těch leteckých palivech za normálních okolností by vůbec neměly co dělat. Ten její tým zachytil existenci, chronickou existenci, to nebyl ojedinělý případ, 16 různých kovů, v dominanci tam potom byl patrný hliník, především a bárium. Ano. S tím, že samozřejmě oni poté, co vydali tu svoji vědeckou zprávu, tak čelili poměrně nepříjemnému tlaku ze strany, já to řeknu obecně, z prostředí globálně mocenského systému. Nevím, jak je to mu dneska, ale před ještě několika lety zhruba platilo, 2, 3, 4 roky dozadu, platilo, že se ročně, vycházím teď z anglosaských zdrojů, že se ročně zhruba vypálí kolem 60 miliard galonů leteckého paliva na bázi petroleje prostřednictvím tryskových pohonných jednotek GP8 a GP5 a u civilních leteckých pohonných jednotek Jet A a Jet A1. Pak tam hrajou, nebo tam určitý podíl samozřejmě měli i určitá biopaliva, která dneska samozřejmě až tak bio zase nejsou. Jo. S tím, že především GP8 se podílí na největší jednorázové chemické expozici v americké armádě. S tím, že když půjdu hodně dozadu, tak v roce 2000 tuším, to činilo 2,53 miliardy galonů. Samozřejmě, že potom dál v rámci toho výzkumu se zjistilo, že tady tyto chemikálie logicky vysoce destruktivním, negativním způsobem působí na člověka, ale samozřejmě ne na člověka, ale i na přírodu obecně. Hodně se tam hovořilo o vlastně plicní inhalaci, ale i kožní inhalaci, protože my samozřejmě dýcháme vzduch, dýcháme tady tyto částice, které potom klesají do těch spodních vrstev atmosféry až úplně dolů samozřejmě k zemi, což ale trvá zase nějaký čas. Ale tady je potřeba nezapomínat i na kožní absorpci. Jo? Protože prostě naše tělo je uspůsobeno takovým způsobem, že dýchá, absorbuje i prostřednictvím kůže. A ta kožní absorpce je zcela, jako je velmi je nezanedbatelná. Jo? Je velice významná. Jo? Je potřeba jí věnovat samozřejmě také dostatečnou pozornost. Ono v podstatě, nechci to přehánět nějak, ale ono by to jaksi směřovalo k tomu, že po nějakém pobytu venku bychom měli přijít domů a preventivně se osprchovat. Jo? Alespoň vodou. Jo? Především obličej a ruce. Jo? V létě, když lidé toho tolik na sobě nenosí, tak asi osprchování celého těla po nějaké delším pobytu venku by mělo být jistou přirozeností. Nelze opomenout ani orální absorpci. Jo? Absorpci orálního charakteru. Ve chvíli, kdy jste na zahrádce nebo jste někde v přírodě a samozřejmě člověk má přirozenou jaksi potřebu ochutnat maliny, ostružiny nebo nějaké přirozeně se vyskytující plody, které jsou ale zase vystaveny atmosférickému působení. A tady u toho je potíž v tom, že samozřejmě ty plody absorbují přes povrch do dužniny, do nitra, tady tyto nanočástice. Takže tady se obávám, že omytí, takové to klasické omývání těchto plodin by nám moc nepomohlo. Jenomže zase na druhou stranu to by znamenalo, že bychom museli pěstovat tyto plodiny, ovoce a tak dále někde v místě, které by bylo jakoby permanentně zastřešeno, bylo by izolováno od klasického atmosférického prostředí, což dost dobře asi taky nejde. Nebo by to bylo těžko v podstatě proveditelné. Ale tady tyto věci všechny je prostě potřeba opravdu brát potaz. Já se tady se zeptám, Pavle, kolik je hodin, protože mluvím a nevím, kolik je hodin.
Aha. Já tady pořád ani nevím, už by asi 3/4. Kdo jsem zrovna volá, už je po 3/4, už je 22:50. Já jenom chci říci, že to tady pořád jsou nějaký problémy s tím vysíláním, to tady pořád vychytávám, ale tyko volá telefon a já ho vezmu, protože já jsem zvědav, co nám řekne, jestli to bude fungovat. Tak jo, prosím, s tím vysílání můžete mluvit?
No, děkuji, že můžu mluvit.
Ano.
Pane jako Václav z Plzně a já si myslím, tento pán je nějak pomatený. Ale je to, to by můj názor.
Dobrý, to by bylo dobrý říct, je, proč.
Ne, je to můj názor. Ale dobře, no. Fakt ten je, že já nevím, Rusové sem vpadli, to je pravda. Byly ty spojenské armády nějakým takovým způsobem, jako zákonným, nezákonným, byli jsme v nějaké smlouvě, bylo to zákonným, nezákonným, říkám, já jsem s tím nesouhlasil. To je pravda. Bylo mi v té době asi 17 let nebo 16, já nevím. Ale pravdou je, byl jsem z toho zmataný. Dobrý jsem z toho byl hrozně šťastný. Pravda je, že tohle ten pán je úplně mimo. Podle mě je naprosto neskutečný, aby někdo srovnával jakýkoliv teda zásah proti nám a vlastně uvědomte si, kolik tam tady bylo obětí.
Moment.
Kolik tady bylo obětí?
Pane, počkejte.
A uvědomte si, kolik bylo v Afghánistánu, kdekoliv tam obětech, zasáhli Američani, tam
po 68. roce o ničem takovém.
Ne, nerušujte mi.
Já vůbec kolik nevím, o čem mluvíte.
Kolik bylo obětí amerických útoků? Kolik bylo? Kolik těch obětí bylo? A neskoušejte mě z toho, že jsem idiot, úplný idiot, který neumí porovnat zásah, imperiální zásah. Tohle to byl
ale já
naprosto hloupý.
Tak Václave, to stačilo. Já si myslím, že došlo buď nedorozumění, nebo špatně posloucháte, každý mluvíme o něčem jiném.
Já
taky nevím, co poslouchá. Mně to připadá, že poslouchá úplně něco jiného, Václave. Posloucháte nějaký jiný pořad asi, ne? No, dobrý.
Ne,
takže končíme. Tak dobrý. Dobrý. Tak jo, takže já nevím teda.
Promiň, ale já to nechápu. Jako,
já taky ne, já taky to
vezmu. Jakým imperiálním zásahu tady je řeč. Jako.
Já taky ne, no. Dobrý, hele, prosím tě, já to tady ani tak moc nesleduju, co tady je jiného. Opravdu je to dneska takový prvně a říkám, jsou trošku problémy tady s tím, snad to bude dobrý už příště. Ale Jardo, asi pokračuj, počkej, ještě tu máme jeden telefon, jestli to zase on, tak ho nevezmu už. Teda, halo, dopak je to.
Nazarová, můžu se ptát?
No víte, že jo, povídejte.
Dobrý, že chtěla bych vás oba dva pozdravit a měla bych jednu otázku na pana Chvátala. Jestli slyšel něco o tom, že se Deep State, nebo vlastně reprezentanti Deep State měli sraz nebo nějakou sešlost na Antarktidě, kde vlastně měli se domluvit nějakou smlouvu měli udělat v tom, že už končej a že už tady nebudou páchat tyhle ty věci. Že odezdají nějaký klíče, že tady působili, dělali tady černou magii a právě jak vy jste mluvil o těch prstencích, že oni právě brání tomu, aby z toho vesmíru sem šla ta energie ze slunečního záření plus vesmíru, aby zabránili nějakému tomu našemu duchovnímu vývoji. To je jedna věc.
Já děkuju za otázku. Já o tom budu podrobně hovořit zítra na Paralaxe, ale obecně k té Antarktidě teď a k té aktuální aktivitě tam, ona je to trošičku ještě jinak. Ty informace, které běhají na sociálních médiích a podobně, tak vychází z určitého konkrétního reálného základu, ale je to ještě trošičku jinak, jo? Ono to ještě jaksi je ještě nějak jinak postaveno tam. Já to teď dále nemám prostor, abych to vysvětloval, protože říkám, budu tomu věnovat pozornost zítra. Jde o to, že tam v té Antarktidě nejde ani tak o jakoby proces kapitulace v této chvíli, jakožto spíše o určitý rituální akt, který tam měl proběhnout ze strany
Ano, myslíte tím, ano. Že jakoby odevzat ty klíče, to znamená vlastně, jak oni tady udělali různý ty rituály, tak vlastně jakoby je zlikvidovat, vrátit je zpátky k tomu dobrýmu, to jste myslel?
No, trošku ano, ale jak říkám, ten zdroj, ze kterého vychází, nebo který se šíří prostě po těch sociálních médiích, tam ty informace jsou fajn, jako jsou dobré, ale ne úplně vždy to odpovídá realitě. Jo, takže já se
oni tam mluví, nevadí,
je to
nevadí.
Další povídání toto.
Určitě, určitě. Oni tam mluví ještě o tom, že má se nastolit nový bankovnictví, takzvaný kvantový. Že toto má všechno jakoby spadnout. Mají se uvolnit, jak se tomu říká, technologie, které byly, vlastně Trump chtěl něco uvolnit, ale nějak to prostě nevyšlo, právě díky tomu Deep State. Ty mají teďka být uvolněné, třeba volná energie a tak dále.
Ano. Tomu... Faktem je, že současná ekonomická krize, ale ona je to nejen ekonomická krize, to je souběh několika krizí. Je to souběh krize ekonomické, souběh krize morální, duchovně morální, souběh krize sociální,
ano, ano.
A souběh i geopolitické jakoby
o tom,
krize.
O tom mluvili, no, že to musí být všechno postupně.
Tady toto by mělo být určitým, no, toto vytváří určité předpolí k naprosto zásadním a radikálním změnám i v peněžním systému a i v prostředí technologickém. To znamená uvolnění doposud blokovaných technologií opravdu ve velmi širokém spektru.
Prioritní je vlastně to bankovnictví, že jo? Protože to bankovnictví navazuje absolutně na všechno.
No jasně, ano.
A ještě jsem se chtěla zeptat, také se tam objevují nějaký jakoby lůžka, které mají údajně napravovat i na genetický úrovni všechny nemoci u lidí. A já když jsem si to představila, tak jsem si říkala, že sice je to pěkný, ale vlastně díky tomu nějak ta populace asi nebude umírat jen tak.
Medbet, patrně myšleno.
Proto říkám, ono to totiž je daleko širší téma. Jo? Protože když začneme řešit třeba ty multifunkční bioregenerační lůžka, jak já říkám, ty postýlky, tak zase zákonitě to souvisí s populační agendou lidské civilizace a populační agenda se souvisí s možností teramorfingu jiných planet, třeba na prostředí naší sluneční soustavy, například ve hře Mars a podobně. Od toho se zase dostaneme k Muskovi a k Muskově filozofii a k určitým korporátním řetězcům, které se zavázali spolupracovat s Planetární aliancí a s Galaktickou federací a s dalšími nepozemskými nebo co tady mimozemskými jakoby altruistickými, mírumilovnými, exopolitickými instituty. Jo, takže je to,
takže oni by nám vlastně v tomhletom přechodu by nám vlastně tyhle ty měli pomáhat, že jo? Aby to nebylo tak prudký.
No, přesně tak.
Aspoň takhle o tom mluví. A mluvili právě o tom, že přelom, že teďka vlastně oni budou odcházet a bude se to napravovat v tom roce 2022, a údajně v tom roce 2023 už by to, jako bychom se na to měli dívat jako na vzpomínku. Vidíte to taky tak?
Ta časová osa je velice, jak bych to řekl, velice citlivé téma, protože tady ta doba je tak turbulentní a tak, řekl bych, rozbalancovaná to období tady, ve kterém jsme, že si myslím, není úplně dobré jakoby předpovídat nebo predikovat konkrétní datumy nebo konkrétní roky.
Určitě.
Protože ono potom se to může jako poměnit trošičku a...
Ale lidi by byli zklamaný a nevěřili by.
Potom, ano, vytvoří nedůvěru, jo. Takže já jsem tady v těch věcech opatrnější a spíše hovořím v horizontu, dejme tomu, nějakých 10-15 let.
A ještě jedna věc, když by tohleto nastalo, tak vlastně by to pomohlo i zemi. Já totiž, když si představím, co vy jste říkal, co, jaký experimenty se dějou. A teďka, když si představím, že my bychom vlastně měli jít tou přirozenou cestou s tou zemí a měli bychom, což priorita pravděpodobně je, taková ta duchovní, ten duchovní vzestup, ale do toho asi patří i ty různý, i ty technické vymoženosti a vývoje. A když si představím, že fyzické tělo má svoje energetické těla další a ta země taky, a teďka ta technologie, protože mi vůbec ani spousta lidí nepřipouští to, že by lidské tělo mělo ještě energetické vrstvy. Prostě je to fyzické tělo a nazdar. A to samé i u té země. A teďka, když oni dělají tyhle ty technologie, tak když si představím, jak to likviduje ty energetické vrstvy té země a plus my jsme s nima propojení, tak to je úplně šílený a říkám si, že nic jiného než zánik pro nás asi není. A kdyby tohleto nám pomohlo, myslíte, že je šance, že se to všechno ještě probere a dá dokupy? Zajímá mě váš názor, já neříkám, neberu to tak jako danou minci samozřejmě, ale jak to vnímáte vy?
Já jsem optimista. Ty, co mě znají, tak to vědí a vždycky ta šance je, jo, protože ztratit naději je to poslední úplně, co bychom měli ztratit, to už by bylo opravdu velice smutné a velice špatné. A tady skutečně jde o to, na co jste narážela velice dobře, jde o to, že v této bipolarizované realitě máte dva póly. Jeden pól obecně je zastřešen Bohem, nebo chcete-li univerzální moudrostí, nebo prvotním zdrojem, prostě tím božským ekvivalentem. Ten druhý svět, to je ten klifotický svět, je zastřešen v podstatě jakoby těmi nějakým tím protipólem toho našeho boha, nebo toho božství a univerzálního božství. No a vlastně s změnami frekvence, to znamená, změníte-li frekvenční rezonanční prostředí a chcete-li změnit rezonanční prostředí, tak zároveň musíte pracovat, nebo je potřeba pracovat s energetickými systémy a energetickými poly. To je prostě polní záležitost energetická, protože energie a frekvence rezonance, jasně, to je pevně propojená soustava, že jo, to spolu souvisí. Tak vás to buď to přiblíží k tomu bohu, nebo vás to odstřihne od toho boha. Jo? Přiblíží vás to na tu druhou stranu. Čili já si nemyslím, že by lidská civilizace zanikla, ale ona by žila dál, spíš by přežívala dál, ale pod dominantním vlivem toho protipólu, toho vibračního protipólu toho božstva, čili toho pekla. Jo, jako bifouzovce. A proto já jsem tady ten materiál, seriál nazval Anatomie pekla, protože je to právě o tom odstřihávání se od toho božského zdroje. Tím, že měníte a přemoduluváváte prostě frekvence, vibrace různých energií a důležitých energetických systémů planetárního a jiného charakteru, tak tím bohužel oni, ten globálně mocenský systém, systematicky pracuje na jakoby rekonfiguraci toho, co je přirozené a božské, tak, aby se to překlopilo k tomu temnému k tomu chaotickému, entropickému, což je ten protipol
té harmonie. Odpojit od toho božského.
Ano, přesně tak.
Jasně, ale my se nedáme samozřejmě.
Ale my se nedáme, no a to je to. Protože já tam chci potom ukázat to světlo na konci tunelu, protože vždycky je potřeba, když mluvíme o takovýchto pochmurných tématech, těm lidem potom ukázat, že existuje to světlo na konci tunelu a v čem to světlo existuje. A to by vlastně, k tomu bych se chtěl dobrat potom ke konci tady té série těch jednotlivých dílů Anatomie pekla, abych tam potom ukázal, že každý z nás to má v ruce a záleží na nás, zda se necháme překlopit na tu nedobrou stranu, anebo zda nedopustíme to překlopení. Jo? A tu moc, tu řekl bych, tu páku v těch rukách máme. Jo? Velice důležité je nestrácet naději, velice důležité tady je nestrácet sebevědomí, sebedůvěru a víru v vlastní přirozené, velice důležité a mocné schopnosti, které máme v rukách. Protože ten systém, všimněte si, on souběžně pracuje na podlomení té sebedůvěry u těch lidí, na podlomení toho sebevědomí u těch lidí, aby ti lidé ztratili tu víru v sebe, aby ztratili tu víru v existenci toho dobra, aby ztratili tu víru v ten rodinný a komunitní mechanismus uspořádání civilizace, protože ten je velice důležitý. Jedině, když budeme spolu spolupracovat a když budeme táhnout všichni za jeden pro vás, tak jsme s tím schopni něco udělat. Ale když budeme roztříštěni do jakýchsi zmatených a dezorientovaných individualit, tak tu samozřejmě tu sílu ztratíme v tu chvíli.
Právě, oni to dělají úplně, já jsem nad tím přemýšlela, já to sleduju ze všech stran a když jsem si uvědomila, že vlastně oni chtějí zrušit klasický pohlaví muž, žena, teďka sem ty imigranti jdou, plus teďka třeba v Evropské unii byla nějaká osoba, která chtěla navrhnout, že se zruší, Betlémy, protože to uráží muslimy, plus jak oni nám chtějí sem poslat všechny ty imigranty, tak vlastně my ztratíme svoje kořeny, svoje odkud patříme, protože my nebudeme mít nárok dělat svoje zvyky, my si můžeme určit, jaký jsme vlastně pohlaví a teďka nějaký ty děti třeba, který nemají moc silný sebevědomí, tak aby byli středem pozornosti, tak si řeknou, že jsou tohle. A my jsme v pořádku, ale ty další generace, ty už potom ano. Vůbec nebudou vědět. My ještě víme, kde ty kořeny jsou. Ale ty naše generace další už vůbec nebudou vědět. A o to se právě, o to se oni snaží ze všech stran, teďka tu energii chtějí udělat prostě strašně drahou. Ono jde o to, aby my jsme se starali jenom o to, jestli máme vůbec nějaké jídlo. A jakmile budeme se zajímat jenom o to, aby jsme měli co do pusy, tak ostatní věci jdou mimo nás a oni nás chtějí tady k tomu dostat.
Tak a teď hned, já vám děkuji, že jste zavolala, protože jste mi vlila inspiraci do mysli a na závěr povím, třeba už teď povím, co dělat, něco o tom světle na konci tunelu a jak se můžete jakoby, jak je možné pracovat na vybuzení té síly, té energie. Je to velice prosté, nebude to na dlouho, je to jenom pár prostě vět.
Dobře, ale já jenom upozorňuji, že už je skoro 10:45.
Jasně, ale dovol mi to říct, prosím tě, Pavle, jo, jestli mi to dovolíš.
Dobře, v pořádku.
Protože to je důležité. A teď nemluvím jenom k paní, co zavolala, ale jakoby ke všem. Udělejte si, sepište si, může to udělat třeba hned, nebo postupně v následcích dnech, sepište si morální principy, které jsou pro vás důležité, na kus papíru. Jako je čestnost,
ale vědět ano, prostě,
přesně,
kdo jsem.
Přesně tak.
Ale nebýt v odporu.
Ano, a tak to žít. Ano. Protože tím, že tak to budete žít, budete i takto působit na
ano,
to své
okolí.
Jo? Ano, a to je velice důležité. Budete inspirací pro ostatní.
Ano, ano. Takhle já to právě mám. A to je dobře. Tak. Ale je super. Fajn, že se to řekl ještě ostatním, to je super.
Jo, oni to vědí, ale je dobré si toto připomínat. Jo?
Určitě,
připomínat,
určitě,
protože lidé, jak jsou poválcováni tím systémem, tak prostě bolesti, ono, jakoby ten kontakt tady s tím žebříčkem těch hodnot jakoby ztrácí na přechodnou dobu. A proto je vždycky je potřeba si to oživit, jakoby. Jo, jednou za čas, ano, tady toto.
Tak jo, děkuju moc, pane Chvátale. Samozřejmě, díky moc. Mějte se hezky, nashledanou.
Tak, já taky děkuji za zavolání, no, tak to byl hezký telefonát, který byl přínosný.
Myslím, doufám, že to nepůsobilo moc pomateně.
Ne, pořádku. Tak jo, Jardo, já si myslím, že bychom mohli ukončit tento pořad.
Který jsem rád, že jsi to ukočíroval.
Ukočíroval, ale měl jsem velký problémy.
Ale ono se to vystříbří.
No. Protože tady to jsem opravdu nemohl vyzkoušet a trochu to do toho křapalo, chvilkama víc, chvilkama mín. Pouze na rádiu, na televizi to bylo všechno v pořádku, takže pokud se to někomu nebude líbit na rádiu, já vůbec nevím, ty nahrávky mi tam různě vypadávaly, tak si to, když tak puste prostě na tom Odyssey, kde to by mělo být celý v pořádku. Tak jo, Jardo.
Já bych závěrem popřát, protože už se s vámi neuslyším ani neuvidím do Vánoc, tak bych chtěl tobě, Pavle, i panu Václavovi, který volal, i všem ostatním posluchačům a divákům popřát především klidné a pokud možno alespoň trošičku jaksi rehabilitační nebo regenerační Vánoce, vánoční svátky. A především, ať vám slouží zdraví, protože to je velice, velice důležitá věc. A nedejte se, tři tečky. Jo. Já se s vámi rád setkám zase za týden v pondělí, to už bude nějakého 27. tuším, protože 24. je v pátek. Víte, že ty Vánoce nejsou ani o těch hmotných dárkách, jako spíš o těch o té lidskosti, o těch duchovních dárkách, o té duchovní přirozenosti, o těch duchovních kvalitách, tak zkuste se svými nejbližšími se stmelit a odpočinout si. Budeme tu energii, opravdu ji budeme potřebovat do toho nového roku 2022, protože ten rok bude v mnoha ohledech velmi klíčový. Skutečně
výborně.
Velmi
klíčový. Ano, takže Jardo, já moc děkuji. Já jsem rád, opravdu, že to dneska skončilo. Já jsem to tady protrpěl tím, jak jsem to tady pořád všechno zkoušel. Nevím, čím to bylo. Doufejme, že už to zítra a další dny bude úplně v pořádku. Ještě neopakuju, pokud se někomu nebude líbit ten zvuk na rádiu, tak na televizi je úplně v pořádku. Spuste si to na Odyssey, na našich stránkách si tam klikněte na tu ikonku vlevo takhle a tam to všechno by mělo být v pořádku. Tak jo, děkuju moc, hezký večer, mějte se moc hezky a zase zítra. Naschledanou. Hezký večer.
Ahoj.